φίλοι, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές μας ακροάτριες, καλησπέρα από τα στούντιο του Πάμε Web Radio. Και αυτή την Παρασκευή αργήσαμε λίγο. Εντάξει. 6 με 7 είναι, εμείς θα το κάνουμε 6 και 4 με 7 και 4. Κύριε Συντάκτη, έχει εκπομπή μετά από εμάς.
Βεβαίως.
Ζωντανή.
Ναι.
Α, καλά. 7 και 5, 7 και 10 θα τελειώσουμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Βαγγέλη Ζέρβας, επειδή η αλήθεια είναι γίνεται λίγο χαμός στην Αθήνα, δεν έχει σταθερά μέτρα τροχιάς. Ωραία. Ναι. Μετρό δηλαδή, ηλεκτρικούς και αυτά. Και δεν μπορούσε ο Φουκαράς να έρθει. Θα υπάρχει όμως, ας πούμε, είναι την επόμενη εβδομάδα σίγουρα, ούτε την προηγούμενη τον πετύχαμε, ούτε αυτή. Την επόμενη θα είναι εδώ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία για να κουβεντιάσουμε εδώ τα δικά μας. Που τα δικά μας, τι να σου πω, αν ακούγατε την εκπομπή και όσοι την ακούγατε ξέρατε τι θα γίνει. Αυτά που βλέπετε τώρα, κάτι για Νοβάρτη σκάνδαλα που τελικά ήταν και τελικά δεν είναι και ψαχνόμαστε να βρούμε τι γίνεται. Κάτι με τα clawback, θυμάστε που σας λέγαμε τα clawback και τα ριμπέτα, θυμάστε. Α, πάρτε τα τώρα και στην ιδιωτική υγεία να ψάχνετε να δείτε πού θα πάνε να κάνετε μια εξέταση αίματος. Και άλλα πολύ ωραία και όμορφα από το μαγικό κόσμο της υγείας και του φαρμάκου. Αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα Παρασκευή 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου με 36 βαθμούς πάνω από το κεφάλι μας. Να δώσουμε να πούμε τα χρόνια πολλά στη Φανούλα, φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Δεν δουλεύει στο φάρμακο, αλλά φέτος επειδή της έχει πάει άσχημα, έχει μπουκώσει πολύ φάρμακο. Διαρκής και καλύτερη πελάτρια των φαρμακευτικών εταιριών. Και στη συναδέλφισσα, συναγωνίστρια από το Ηράκλειο της Κρήτης, τη Γογό, που την περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες την άλλη εβδομάδα να έρθει στο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Για αυτές τις δύο λοιπόν πανέμορφες κοπελιές να αφιερώσουμε το κομμάτι με το οποίο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Για παμαρή.
Town in the county down one morning last July. From a boring green came a sweet Colleen and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself for to see I was really there. From Battery Bay up to Derrick Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I've seen like a brown Colleen that I met in the county down. As she onward sped, sure I scratched my head and I looked with a feeling rare. And I said, says I, to a passerby who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says, see, that's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Banshee, she's the star of the county town. From Battery Bay up to Derrick Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I seen like a fair Colleen that I met in the county town. At the harvest fair, she'll be surely there, and I dress in my Sunday clothes. But my shoes shone bright, and my hat cocked right for a smile from a nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, till my plow is rust colored brown. Till the smiling bride by my own fireside fits the star of the county down. From Battery Bay up to Derrick Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. From Battery Bay up to Derrick Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. From Battery Bay up to Derrick Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down.
Thank you.
Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στη φυσιολογική ροή της εκπομπής μετά από αυτό το εξαιρετικό νησιώτικο ιρλανδέζικο τραγούδι που με τη μοναδική φωνή του ερμήνευσε ο Βαν Μόρισον. Μετά από μια μίνι σύσκεψη που κάναμε εδώ πέρα εμείς οι εναπομείναντες συντελεστές εκπομπής, μια και το Βαγγέλη τον έφαγε η κίνηση, οι υποχρεώσεις, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, αυτό το παιδί θα πάει μπροστά.
Θα προκόψει, λες,
θα προκόψει. Πώς να το πούμε. Καθόμαστε, ας πούμε, κάνουμε brainstorming, σκεφτόμαστε τι θα σας πούμε. Εκεί που καταλήγουμε, και πρέπει εδώ να το καταθέσουμε ενώπιον σας, είναι ότι φαίνεται τους καπιταλιστές πολύ εμίσησαν, τον καπιταλισμό λίγοι. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι συναγωνιστές και συναγωνίστριες, γιατί αλλιώς δεν θα ήμασταν, ας πούμε, τόσο ευεπίφοροι και δεν θα τίναμε βίκο αότα σε εκφράσεις όπως εξορθολογισμός δαπανών. Έχω κάνει μία λίστα. Ακούστε τι σημείωσα τώρα πρόχειρα στα δύο λεπτά που είμαι εδώ. Εξορθολογισμός δαπανών, ευελφάλεια, αξιοκρατία, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, ενεργός γύρενση, υγιής ανώθευτος ανταγωνισμός, ενάρετος κύκλος οικονομίας. Διεύρυνση φορολογικής βάσης, κινητικότητα εργασίας, διαβίου μάθηση, σπάταλο κράτος.
Μην ξεχάμε την απασχολησιμότητα.
Απασχολησιμότητα. Λοιπόν, αυτοί είναι κάποιοι όροι, για παράδειγμα, τους οποίους, ας πούμε, τους ακούμε συνέχεια. Τους παπαγαλίζουν διάφοροι τύποι, οι οποίοι είναι και καλά ντεμέκ τεχνοκράτες, πάρα πολύ ειδικοί, οι οποίοι κάθονται εκεί στις καρέκλες τους και μέσα από τις τηλεοπτικούς δέκτες και μας αναλύουν, ρε παιδί μου, μια πραγματικότητα, πώς να το πω, και μας την παρουσιάζουν, να το πω, διαστρεβλωμένη, να το πω ότι ζούμε κάπου αλλού, να το πούμε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, λες και μιλάνε για κάτι άλλο. Και ξαφνικά αρκεί, ας πούμε, μια ομάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγαλοειδιοκτητών, κλινικαρχών και τα λοιπά, να πούμε ότι κοίταξε να δεις, σταματάμε, ρε παιδάκι μου, τις ακτινογραφίες, σταματάμε τις εξετάσεις αίματος, σταματάμε τις μετρήσεις οστεοπόρωσης, για να καταδείξουν για άλλη μια φορά ποιο είναι το πραγματικό αφεντικό και αν στην Ελλάδα υπάρχει κοινωνικό κράτος, δημόσια σύστημα υγείας κτλ. Κάποια τέτοια στοιχεία θα σας δώσουμε στην πορεία της εκπομπής, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι που μας ήρθε, ένα παλιό τραγούδι του Δήμου Μούτση από τη δεκαετία του 80, και ο συμπαθής μουσικοσυνθέτης Δήμος δεν τα βάζει, να το πούμε, με τον καπιταλισμό, αλλά τα χώνει, ας πούμε, σε ένα καπιταλιστή ή σαν έναν εκπρόσωπο του καπιταλιστικού αστικού κράτους. Κύριε Ζαφόλια, ακούστε το, είναι καταπληκτικό.
Όπως σε κοιτάζω πίσω από τη βιτρίνα και σε διαβάζω στα πρωτοσέλιδα να μιλάς με την κυλίτσα σου κάπως μεγάλη που να μην βλέπεις το χώμα που πατάς. Πόσο θα ήθελα να σε πιστέψω εγώ και να σε πάρω πολύ στα σοβαρά, μα εσύ έχεις γνώμη και για τη δική μου την αγωνία και μένα μου ανάβουνε τα λαμπάκια ξαφνικά γιατί. Κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Τόσο δίσκος που μας ενώνει είναι ένα μαύρο στρογγυλό μηδενικό και εσύ κάθεσαι απάνω του και καμαρώνεις ρεμπέτικα εφάμιλα των ευρωπαϊκών. Πόσο θα ήθελα να σε πιστέψω εγώ και να σε πάρω πολύ στα σοβαρά, μα εσύ έχεις γνώμη και για τη δική μου την αγωνία και αυτό εμένα μου ανάβει τα λαμπάκια ξαφνικά γιατί. Κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. έπρεπε να σε κρεμάσουμε σε ένα μουσείο, παρά να σ' ακούω και να βουλώνω τα αυτιά μου. Να έρχομαι κάθε 25 Μαρτίου, να σε χειροκροτώ κι εγώ και τα παιδιά μου. Κύριε Τζαφόλια, κύριε Τζαφόλια, κύριε Τζαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτω από τη χαρτοσακούλα που φοράς στο κεφάλι κι αυτές τις τόσο χαριτωμένες σου αναφορές, βλέπω τις νότες που σου αντιστέκονται, σου αντιστέκονται, σου αντιστέκονται και εσύ λέγε ό,τι θες. Η μια σου η σκέψη σκοτώνει την άλλη, φιλοδοξία πέρα για πέρα εστερική, μια στα Βαλκάνια, μια στην Ευρώπη λακώς, Ζιβανσί και Τζατζίκι μαζί.
Κύριε Τζαφόλια, κύριε Τζαφόλια, κύριε Τζαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ.
Και πάμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία πίσω από αυτή την ιστορία τώρα που σηκώθηκε, ενεργοποιήθηκαν υπουργεία, γραμματείς φαρισαίοι να πούμε εκεί με όλους αυτούς τους μεγαλοκαρχαρίες που λιμένονται το χώρο της ιδιωτικής υγείας να δούνε τι θα κάνουν, και τελικά καταλήξαν ότι εν πάση τόσοι μας δώσαν ένα μήνα παράταση ζωής και εξετάσεων μέχρι να έρθει η επόμενη όποια και να είναι αυτή η κυβέρνηση και να τους δώσει μια 50 εκατομμύρια παραπάνω για να συνεχίσουν, ας πούμε, να προσφέρουν αυτές τις πολύτιμες υπηρεσίες στο σύστημα υγείας και στον Έλληνα ασθενή και ασφαλισμένο κτλ. Να δούμε τι πραγματικά, φίλοι και φίλες, ισχύει. Και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας όταν ακούτε όλους αυτούς να τσακώνονται για το τι σύστημα υγείας έχουμε. Λοιπόν, α, πάμε σε κάποια στοιχεία που τα βρήκαμε έτσι λίγο πρόχειρα εδώ σαν εκπομπή. OnMed, ένα site που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα υγείας. Το άρθρο ήταν στις 27 Νοέμβρη του 2018 με τίτλο «Ένα τρίτο των δαπανών υγείας βγαίνει απευθείας από την τσέπη μου». Από την τσέπη μας. Τουλάχιστον 34% των συνολικών δαπανών υγείας της χώρας πληρώνουν οι Έλληνες κατευθείαν από την τσέπη τους. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν είναι στοιχεία τα οποία βγήκαν εμπάσχετοι από κανένα περίεργο έτσι οργανισμό. Ο ΣΑΤΑ δείχνει, ο οποίος στην έκθεσή του αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 ευρωπαϊκές χώρες όπου τα χρήματα που πληρώνουν οι πολίτες αντιστοιχούν σε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό των συνολικών δαπανών. Καθημερινή. 31 Τρίτου 2018. Πρωταθλητές οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, οι Έλληνες στην Ευρώπη. Και δίνει ορισμένα στοιχεία το άρθρο. Σύμφωνα, λέει, με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τη χρηματοδότηση των δαπανών υγείας το 2016, τα νοικοκυριά πλήρωσαν από την τσέπη τους, οι λεγόμενες και out of pocket δαπάνες, 5,057 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί το 34,3% της συνολικής δαπάνης υγείας της χώρας μας για το ίδιο έτος. Και για να συμπληρώσουμε αυτή τη βαρετή, αλλά νομίζουμε πολύ παραστατική και πάρα πολύ χρήσιμη παράθεση αριθμών και στοιχείων, να μην ψαχνόμαστε, να πάμε κατευθείαν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, την περίφημη Ελστάτ. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε είναι μελέτη, η οποία βγήκε το 2019, έχουν να κάνουν για το σωτήριο έτος 2017, όπου βλέπουμε ότι η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για την υγεία στην Ελλάδα το έτος 2017 ήταν μόλις 60,8%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται ένας καυγάς, κυριακουλάκια, λεξάκια, παπαγαλάκια δεξιά-αριστερά, για ένα πράγμα το οποίο το κράτος, ξέρω εγώ, αυτό είναι που θα πανά. Αν θέλετε και τα νούμερα, είναι κάτι λιγότερο από 9 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά που απέδωσε το ελληνικό κράτος το 2017 για δαπάνες υγείας. Την ίδια στιγμή που το ποσοστό συμμετοχής της ιδιωτικής χρηματοδότησης συνολικές δαπάνες υγείας για το 2017 αγγίζει το 40%. Και βέβαια το 40% στην Ελλάδα όχι ότι έχει μία ιδιομορφία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μία διαφορά σε σχέση με άλλες χώρες. Σε αυτόν τον δείκτη των ιδιωτικών δαπανών υγείας, για παράδειγμα στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, τη Δανία, τη Σουηδία κτλ., εμπίπτει και το κομμάτι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Βέβαια, να μου πείτε και τις ασφαλιστικές εταιρείες, πάλι ιδιωτικά δεν τις πληρώνεις. Σίγουρα πάλι από την τσέπη του κόσμου βγαίνει, απλά έχει μία μεγαλύτερη αξία, γιατί στην Ελλάδα ακόμα το ποσοστό κάλυψης δαπανών υγείας από ασφαλιστικές εταιρείες είναι εξαιρετικά χαμηλό. Είναι μόλις 4% του συνολικού όγκου των δαπανών. Τι θέλουμε να πούμε, αυτό το παρακάτι 40% είναι χρήμα ζεστό, το οποίο βγαίνει απευθείας από την τσέπη του κόσμου για τα νοσήλια του, για τις εξετάσεις του, για τις επισκέψεις σε γιατρούς, για όλα αυτά τα πράγματα. Σε προηγούμενες εκπομπές και με τον Βαγγέλη μαζί, νομίζω ο Βαγγέλης έχει φέρει και πιο επικαιροποιημένα νούμερα όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη. Εν πάση τόση, αν όλα αυτά τα προσθέσετε, τα βάλετε όλα μαζί, αλλά και αυτά τα στοιχεία που σας δώσαμε τώρα από μόνα τους, δείχνει ας πούμε το μεγαλείο του ελληνικού κοινωνικού κράτους. Μιτσάκο, σε κούρασαν τα νούμερα?
Όχι. Όχι, λίγο πολύ τα ξέραμε.
Εντάξει, αυτό. Τώρα να μην σας πούμε τίποτα άλλα τρελά, δεν έχει και αξία νομίζω, αλλά τελικά αυτή είναι όλη η ιστορία και το λέμε γιατί, σκεφτείτε το και λίγο παραπέρα. Αυτή τη στιγμή έχεις ας πούμε κλινικάρχες, μεγάλο κλινικάρχες, οι οποίοι, έτσι δεν είναι Δημήτρη, κλαίγονται άρι, μας κλέβεται, προσφέρουμε τζάμπα υπηρεσίες κτλ. Την ίδια στιγμή δεν μπόρεσα να βρω στοιχεία, πιστεύω την επόμενη εβδομάδα μπορεί να τα έχω βρει κάπου. Είναι ενδιαφέρον με τι συχνότητα και με τι ένταση και σε τι αριθμό ανοίγουν καινούρια διαγνωστικά κέντρα, καινούρια τέτοια ιδιωτικά. Και σκέφτεται ρε παιδάκι μου, ο απλός ανθρωπάκος, ας πούμε, με το μυαλό που όσο μυαλό του έχουν αφήσει ακόμα σε λειτουργία, ας πούμε. Αφού ρε μεγάλε δεν σε συμφέρει, ας πούμε, δεν σε παίρνει, γιατί ανοίγεις και άλλα μαγαζιά και άλλα μαγαζιά? Και δεν είναι με το συμπάθειο τώρα, ας πούμε, για τους προσφυλείς, έτσι, ας πούμε, ελεύθερους επαγγελματίες του λιανεμπορίου που πουλάνε εσώρουχα κτλ. Αυτό το κομμάτι, όταν μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για επενδύσεις. Μηχανήματα αξίας εκατομμυρίων, εξειδικευμένο προσωπικό, κτηριακές υποδομές και δεν συμμαζεύεται. Αφού λοιπόν τόσο καιρό, ας πούμε, κλαίγονται και γι' αυτό το λόγο κάνανε και το lockout, ότι ρε παιδιά, δεν μας συμφέρει, δεν βγαίνουμε, μπαίνουν και μέσα. Πώς διάολο ανοίγουν? Η απάντηση είναι τα νούμερα αυτά. Είναι ότι αν μου βρείτε εσείς άλλη αγορά η οποία να έχει εγγυημένα αυτά τα 5 δις που σας αναφέραμε σαν ιδιωτική δαπάνη, εμένα σφυρίχτε μου. Αυτά τα 5 δις λοιπόν, που δεν είναι 5,5 δις για το 2017, πιθανόν 2018-2019 να έχουν ανέβει ακόμα παραπάνω και να έχουν πλησιάσει τα 6 δις ευρώ, είναι μια εγγυημένη πίτα για τους, πώς το είπαμε πριν με το Ζαφόλια, για τους μεγαλοκαπιταλιστές, ας πούμε, του κλάδου της υγείας.
Είναι μια σίγουρη επένδυση.
Είναι μια σίγουρη επένδυση.
Ειδικά όταν οι κυβερνήσεις επέρονται διαδοχικά ότι να, εμείς μειώσαμε τόσο τις κρατικές δαπάνες. Το ακούει ο ανυποψίαστος ακροατής τηλεθεατής και λέει: να, ορίστε, νοικοκυρεύεται το κράτος. Σου λέει: μειώσαμε τις δαπάνες. Ποιες όμως? Ας που κατευθύνονται στις δημόσιες δομές, έτσι, κλείνουν, ξέρω εγώ, κέντρα υγείας ή υποστελεχώνονται, τα νοσοκομεία είναι σε άθλια κατάσταση και από έλλειψη προσωπικού και από έλλειψη αναλώσιμου κτλ. Έτσι, και αναγκάζει το κόσμο και σπρώχνεται προς την ιδιωτική, έτσι, στον ιδιωτικό τομέα της υγείας.
Αυτό που είπε ο Δημήτρης, νομίζω δεν χρειάζεται ούτε, ξέρω εγώ, μελέτες να διαβάσετε, ούτε να πέσετε με τα μούτρα, ας πούμε, για άρθρα για την υγεία. Νομίζω όλοι μας, φίλες και φίλοι, έχουμε δικά μας περιστατικά ή ήδη έχουμε, πώς να το πούμε, έχουμε χρησιμοποιήσει αυτές οι ιδιωτικές δομές υγείας. Και προσέξτε τώρα, μιλάμε, και αυτό κρατήστε το, και θυμηθείτε το, εν πάση τόση, θα το πω, δεν κρατιέμαι. Θυμηθείτε το γαμό του και στις 7 Ιουλίου. Ρε, εσείς τα έχετε πληρώσει αυτά τα λεφτά. Είναι πληρωμένα αυτά τα λεφτά. Σας κρατάνε, ρε, ασφαλιστικές εισφορές. στον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος έχει 29% φορολογία. Του φουκαρά, του μικροεπαγγελματία, ας πούμε. Δηλαδή του έχουν πιει το μεδούλι, του έχουν ρουφήξει το αίμα με το μπουρί της σόμπας. Λοιπόν, και ακόμα και αυτό το 15% συμμετοχής, να πούμε, που πληρώνετε για να πάνε να κάνετε την εξέταση αίματος, να πάνε να κάνετε την ακτινογραφία σας, την αξονική σας ή τη μαγνητική σας, ρε εσείς, να πούμε, τα έχετε πληρώσει αυτά. Δηλαδή πληρώσατε και ακόμα εξακολουθείτε και πληρώνετε. Και σας έχουν βάλει σμιλόπετρες, κράτος το οποίο δεν γουστάρει να πληρώσει, δεν, κατά βάση δεν θέλει να έχει κοινωνικό κράτος. Γιατί αλλιώς δεν θα δίνει αυτό το περιθώριο στους καρχαρίες, ας πούμε, της ιδιωτικής υγείας να κάνουν πάρτι. Και να κάνουν το τζαμπουκά και να κάνουν το μάγκα, ας πούμε, στις πλάτες του κόσμου. Λοιπόν, ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. Ας χαλαρώσουμε όμως τώρα, ας πούμε, γιατί φορτώσαμε. Είχαμε εδώ έτσι, όταν κάναμε το meeting εδώ και με τον αρχισυντάκτη και με τον Άρη, ο οποίος χωρίς τον Άρη, ας πούμε, γρανάζει δεν γυρνά. Έχουμε δύο επαιτίους. Επέτειο θανάτου του Ρόρι Γκάλαχερ, σαν σήμερα το 1995. Αυτή τη βδομάδα χάσαμε και ένα άλλο τυπάκι, δεν είναι τόσο γνωστός, Ρόκι Έριξον. Με μεγάλη, έτσι, πώς το πες, με τους 13 Floor Elevator.
Από τους πατέρες της ψυχεδελικής κίνησης.
Ακριβώς, πολύ ψυχεδέλεια. Κάποια στιγμή αυτός κατάντησε να γράφει τραγούδια για ταινίες, ας πούμε, τρόμου και τα λοιπά, thriller, cult μορφής. Ρόκι Έριξον θα ακούσουμε, Άρη. Ωραία. Burn the flames. Να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα.
So burn, burn the flames. So burn, burn the flames. Never to expire. Here I sit myself at my instruments.
Φίλες και φίλοι. Α, συναδέλφισα. Ναι, εδώ πέρα έχουν σκάσει κάτι παγωτά στο πάμε. Είναι ρε παιδί μου ο απομηχανής ταξικός θεός, ο οποίος φροντίζει για...
Όχι απομηχανής παγωτό.
Όχι, όχι. Παγωτό, ο οποίος έφερε παγωτά. Μάλλον βλέποντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον ταξικό υδρότα, ο οποίος έπεφτε από τα μαυρισμένα από τον ήλιο με το πάμας για... στην προσπάθεια με και τα λοιπά. Ναι, τρώμε. Μπαίνουν και άλλοι και τρώνε τώρα. Έλα, συναδελφέ. Επειδή εμείς λοιπόν έχουμε δουλειά, επιτέλους, ας πούμε, επειδή έχει κάτσει πάρα πολύ, να μιλήσει ο Βαγγέλης Ζέρβας. Βαγγέλη, μας ακούς?
Καλησπέρα, συναδελφέ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Yeah. Όλα καλά.
Όλα καλά. Εντάξει, εσείς είστε καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω τώρα εκεί πέρα.
Χάνεις.
Βαγγέλη, έχεις παγωτό εσύ?
Όχι, όχι, τα έστειλα και εγώ στο πάμε τα δικά μου.
Λοιπόν, Βαγγέλη, όπως καταλαβαίνεις, επειδή εμείς τρώμε αυτή τη στιγμή,
κάνουμε μια... Παιδιά,
να σε καλά. Λοιπόν, είπαμε μερικά πραγματάκια για αυτά που γίνανε αυτή την εβδομάδα με τις ιδιωτικές κλινικές, με το lockout, ας πούμε, ξέρω εγώ, των διαγνωστικών κέντρων. Με τον τρόπο, ρε παιδάκι μου, που... δεν τρέχει τίποτα. Για ένα μήνα, ας πούμε, δεν θα κάνετε εξετάσεις. Ή αν τις κάνετε, ας πούμε, πληρώστε τις εξ ολοκλήρου. Τραβάτε, πάρετε τα λεφτά των ΕΟΠΗ που δεν θα τα πάρετε έτσι κι αλλιώς ποτέ. Και για το μόνο που ίσως, ας πούμε, αισθανόμαστε διαστροφικά περήφανοι είναι ότι ένα πλατή κοινό έγινε λίγο πιο εξοικειωμένο με τους όρους που εδώ και κάνα δύο χρόνια εμείς αναπαράγουμε. Rebate, clawback κτλ. Έχεις ένα πρώτο σχολείο? Τρία λεπτό μέχρι να τελειώσει το παγωτό.
Λοιπόν, καταρχήν να πω ξανά και την καλησπέρα και στον Δημήτρη και τον Άρη και όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε.
Έχεις και την καλησπέρα στο παιδιό.
Καλό κουράγιο, γιατί όντως σήμερα ήταν και είναι μια δύσκολη μέρα. Ελπίζω το υπόλοιπο τριήμερο να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, γιατί αυτό το θέμα, το οποίο ακούγεται τις τελευταίες μέρες πια πάρα πολύ, το συνδικάτο και η εκπομπή Και δεν το λέμε για να πενευτούμε, δυστυχώς. Επιβεβαιωθήκαμε όταν το είχαμε ξεκινήσει, ας πούμε, να το...
να πενευτούμε, Βαγγέλη μου, γιατί να μην πενευτούμε.
Να το... Όχι, δυστυχώς, γιατί μακάρι, ας πούμε, να είχαμε βγει λάθος, γιατί τώρα αυτό το οποίο γίνεται, γίνεται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από ότι το είχαμε πρωτοπεί εμείς μέσα από το Πάμε Web Radio τότε πριν από... Εδώ και ένα μήνα περίπου, έτσι δεν είναι. Και μάλιστα δεν ήταν μόνο τα διαγνωστικά, γιατί και η Ομοσπονδία Φαρμάκου, να θυμίσουμε, και το Συνδικάτο έχει κάνει και παλιότερα, πριν από 4-5 μήνες, και εκπομπές είχαμε κάνει και εμείς, και η Ομοσπονδία είχε βγάλει ανακοίνωση για όλο αυτό το πρόβλημα, με τους εκβιασμούς γύρω από εξετάσεις και τα λοιπά, και την άθλια κατάσταση, ας πούμε, με τις διαπραγματεύσεις κυβερνήσεων εργοδοτών. Αυτό το οποίο τελικά καταλήφθηκε, αυτό όπως το είπες και εσύ, ας πούμε, είναι ακόμα μεγαλύτερη αθλειότητα από αυτήν που είχαμε περιγράψει, ας πούμε, και εμείς, με την έννοια ότι όχι μόνο δεν λύθηκε το πρόβλημα, αλλά καταλήφθηκε ένα καινούριο μοντέλο, το οποίο αυξάνει όχι μόνο την ταλαιπωρία των ασθενών, που μιλάμε για καρκινοπαθείς, ογκολογικούς ασθενείς κτλ., αλλά αυξάνει κατακόρυφα και την συμμετοχή. Και την ίδια στιγμή το Υπουργείο, το οποίο κοροϊδεύει, ας πούμε, για δημόσια υγεία και ότι δίνει τη μάχη κτλ., έχει βγει τις τελευταίες μέρες με επανειλημμένες δηλώσεις της ηγεσίας, του Υπουργού δηλαδή, του κυρίου Ξανθού, ο οποίος, ας πούμε, αν βγάλουμε τις καταγγελίες και τα, πώς να το πω, ας πούμε, τα φούμαρα, γιατί αυτό είναι, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λέξη, επί της ουσίας η δήλωση είναι ότι εμείς έχουμε ανάγκη τα διαγνωστικά κέντρα, γιατί με βάση την πολιτική την οποία ασκούμε, δεν πρόκειται και δεν μπορεί το δημόσιο να καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν τελείωσε, ούτε καν με αυτή την άθλια κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα, και αυτό να το ακούσουν οι συνάδελφοι, δεν είμαστε στο τέλος μιας κατάστασης, είμαστε στην αρχή μιας κατάστασης, το οποίο ανοίγει δρόμο για πολύ χειρότερα πράγματα μετά τις εκλογές. Και από ό,τι είδα και εγώ, Δημήτρη, χθες το βράδυ, νομίζω, έτσι που πρόλαβα λίγο κτλ., με την ευκαιρία τώρα των διαγνωστικών, ξαναβγήκανε και οι εργοδότες το φάρμακο. Και είδα κάτι δηλώσεις τώρα, δεν έχω προλάβει, ας πούμε, και πρέπει να το δούμε. Και ξαναβάζουν και αυτοί, ας πούμε, το θέμα «δεν αντέχουμε με τα clawback» κτλ. Άρα φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία και η στάση, ας πούμε, της κυβέρνησης που ακολούθησε και ακολουθεί, ας πούμε, αυτή την πολιτική κτλ., οδήγησε όχι μόνο στο να μην έχουμε δημόσια υγεία, όχι μόνο στο να μην υπάρχει καμία βελτίωση κτλ., αλλά τώρα έχει ανοίξει ένας πολύ επικίνδυνος και, πώς να το πω, άσχημος, ας πούμε, δρόμος και για τη συμμετοχή των ασθενών και για την ταλαιπωρία του νωρίτερα.
Θα σου πω εγώ, Βαγγέλη, τι είπαν οι φαρμακοβιομηχανοί.
Α, ωραία, ναι, γιατί... Το είδες και εσύ.
Έχουν πει και κάτι άλλο, αλλά το πιο ωραίο και κράτατο είναι ότι μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο.
Ναι.
Δηλαδή, από ένα σημείο και έπειτα να σταματούσαμε να φοδιάζουμε φαρμακαποθήκες, φαρμακεία και σε τελική ανάλυση το κοσμάκι με φάρμακα, γιατί οι μάγκες πολύ το clawback. Αυτό είπαν. Αυτό είπαν. Και ότι εάν βρίσκαν ένα τρόπο, ένα νομικό μονοπάτι, ας πούμε, και τα λοιπά, να μην βρούνε καναμπελά, γιατί αυτό που τώρα δεν υπερβάλλω, επικαλέστηκαν και την νομιμότητα. Ότι αν δεν είχαμε κάποιο προβληματάκι τέτοιο, θα το κάναμε κι εμείς. Αυτό είπαν, Ευαγγέλη, οι φαρμακοβιομηχανοί.
Ένα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, Δημήτρη, αυτό που λέγαμε και εμείς στην εκπομπή και έλεγες και εσύ και έλεγε και η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση, αυτό που είχαν πει με επιστολές τους πριν από 4-5 μήνες, έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς.
Με τον πρόεδρο της Λίλη τότε εκεί πέρα και άλλους, ας πούμε, και ενώσεις εργοδοτών που λέγανε ότι είμαστε στα όρια μας, δεν πάει άλλο κτλ.
Το θέμα με το... με το φάρμακο που είχαμε αναδείξει για μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εξέταση.
Το που ξεκίνησε από εκεί.
Το είχαμε αναδείξει, είχαμε βγάλει και σαν Συνδικάτο σαν μια ανακοίνωση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ευτυχώς υπήρχε και ένα ρημαδοσάιτ, ας πούμε, να το πούμε εδώ πέρα, γιατί σε τελική ανάλυση μόνο από μπορεί να διαβάστηκε κανένα δύο τέτοια. Ο 902.gr το είχε βγάλει.
Και η
μόνη εφημερίδα ήταν ο Ριζοσπάστης που το είχε δημοσιεύσει.
Όταν ακόμα η κοινωνία δεν ήξερε τι γίνεται.
Και δεν είχαμε μπει σε διαδικασία τέτοια, ναι, με τα ιδιωτικά.
Και συγγνώμη, Δημήτρη, που σε διακόπτω, γιατί Δεν είναι τυχαίο που δεν είχε φτάσει στον τύπο, γιατί ήταν τότε παραμονές των ευρωεκλογών, γινόντουσαν άλλου τύπου φαντάζομαι διαπραγματεύσεις και το θέμα είχε εξαφανιστεί από όλα τα μίντια. Δεν υπήρχε. Υπήρχε σε κάποια site της υγείας και τα λοιπά, πιο εξειδικευμένα, αλλά δεν υπήρχε πουθενά σε κανένα κανάλι τίποτα. Και η κοινωνία έμαθε ξαφνικά για αυτό το πράγμα πριν από 4 μέρες. Τότε το μόνο site που το είχε βάλει ήταν ο 902 και έχεις δίκιο, πρέπει να το πούμε, και η μόνη εφημερίδα που είχε δημοσίευσει αναλυτικά την ανακοίνωσή μας που άνοιξε πρώτα το θέμα ήταν ο Ριζοσπάστης.
Βαγγέλη, δεν ξέρω αν πρόλαβες, μάλλον όχι, γιατί θα έχεις παίξει την κίνηση, την προηγούμενη έτσι εκπομπή δεν πρόλαβες να την ακούσεις. Δώσαμε κάποια στοιχεία.
Όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι ναι. Δεν έχω...
Ναι. Ναι, όχι, το φαντάστηκα. Δώσαμε κάποια στοιχεία σε σχέση με το τι δαπανά κάθε ελληνικό νοικοκυριό, ποιο είναι το ποσοστό εμπάσχετος των ιδιωτικών δαπανών της υγείας, για να καταπέσει και αυτό το παραμύθι περί δημόσιας υγείας κτλ.
Το πέμπτο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι
ακριβώς.
Όπως είχαμε πει.
Και μάλιστα εδώ μπορεί λίγο να ζαλίσαμε τους φίλους που μας ακούνε με κάποια νούμερα, κάποια στοιχεία, κάποια ποσοστά, αλλά βρήκαμε και την τελευταία έκθεση της Ελστάτ, τώρα πριν λίγο το 2019, που αφορούσε όμως το σωτήριο έτος 2017. 2018 ή 2019, όπως είπαμε, δεν διαφοροποιούνται. Μάλλον προς τα πάνω διαφοροποιούνται τα νούμερα όσον αφορά την ιδιωτική δαπάνη. Αυτό όμως που δεν θίξαμε καθόλου και νομίζω ότι και εγώ και εσύ, όχι απλά σαν εργαζόμενοι στο φάρμακο, αλλά επειδή δουλεύουμε σε ένα κομμάτι του φαρμάκου που ερχόμαστε σε άμεση επαφή με επαγγελματίες υγείας, έχει να κάνει και με το τι. Και νομίζω δεν είναι μπαστός 100% τα δικά μας χωράφια, αλλά διάολες συνάδελφοι είμαστε, εικόνα έχουμε, μπορούμε να πούμε δύο πραγματάκια. Για το τι γίνεται με τα παιδιά που δουλεύουν σε αυτά τα διαγνωστικά κέντρα. Και εννοώ από βοηθούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, εργαστηριακούς, μικροβιολόγους κτλ. Μέχρι και πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες, μέχρι και γιατρούς. Και αυτό που τουλάχιστον εγώ, Βαγγέλη, θέλω να καταθέσω και θέλω να ακούσω και τη δικιά σου την εμπειρία, είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενους, κάτω από φοβερές συνθήκες έντασης και πάρα πολύ κακοπληρωμένους. Αρκεί να δώσω ένα παράδειγμα, ότι ο μισθός, ας πούμε, ενός καρδιολόγου που θα πάει και θα δουλέψει σαν υπάλληλος, προσέξτε τώρα, υπάλληλος, προλετάριος, σε ένα διαγνωστικό κέντρο από αυτά που βλέπετε, να μην πούμε ονόματα. Μπορεί να μην ξεπερνάει και τα 700 ευρώ το μήνα. Και πρέπει να κάνει τον ένα υπέροχο πίσω από τον άλλον, τη μία κόπωση πίσω από την άλλη, συνθήκες γαλέρας, και από πάνω του, ας πούμε, το αφεντικό να το έχει βάλει πώς είναι ο συνάδελφος του φαρμάκου στο εργοστάσιο, που πρέπει στο χτάρο του να βγάλει μια συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, ποσότητα παραγωγής. Μια συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγής λοιπόν πρέπει να βγάλουν και αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα, ακόμα και οι γιατροί. Για αυτές τις συνθήκες μιλάμε.
Και καλά κάνεις και το λες, γιατί εμείς, όπως και στο φάρμακο, όταν μιλάμε για το φάρμακο, μιλάμε για τους εργοδότες του φαρμάκου, έτσι. Έτσι και με τα διαγνωστικά, όλο αυτό το οποίο γίνεται, την αποκλειστική ευθύνη την έχουν οι εργοδότες σε αυτούς τους όμιλους που παίρνουν την ευθύνη, μαζί με την κυβέρνηση βέβαια και όλο αυτό το παιχνίδι. Στον κλάδο όπως αυτόν, υπάρχουν, όπως λες και εσύ, εργαζόμενοι οι οποίοι είναι κανονικό και κομμάτι της εργατικής τάξης, το οποίο εργάζεται σε συνθήκες μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, συχνά χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα, με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση, αλλά χαμηλούς μισθούς, μπορεί και γενικά, και σίγουρα χαμηλούς μισθούς για την κατάρτιση, την εξειδίκευση και τη δουλειά την οποία βγάζει, γιατί μιλάμε για προσωπικό το οποίο ασχολείται με εξειδικευμένες εξετάσεις, ασχολείται με θεραπείες, γιατρία, ας πούμε, κτλ. Και αυτό είναι το σημαντικό, το είπες και εσύ, Δημήτρη, να το ξαναπούμε, σε ένα περιβάλλον που πολύ συχνά δεν υπάρχουν καθόλου εργασιακά δικαιώματα. Στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, από συνδικαλιστική δράση μέχρι, ας πούμε, πώς να το πω, δυνατότητα άποψης, δηλαδή, πώς να το πω, ανθρώπινες, ας πούμε, συνθήκες. Γιατί ακριβώς επειδή λειτουργούν, όπως και οι φαρμακοβιομηχανίες, έτσι, όπως και ο δικός μας ο κλάδος, λειτουργούν κάτω από το κυνήγι, ας πούμε, του κέρδους, της κερδοφορίας, του ανταγωνισμού που έχουν μεταξύ τους οι εργοδότες εκεί πέρα κτλ., αυτό φορτώνεται στους εργαζόμενους. Και έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα, όπου και σε αυτή την ιστορία με τα διαγνωστικά έγιναν και ιστορίες, έτσι δεν είναι Δημήτρη, και μέσα σε διαγνωστικά κέντρα με εργαζόμενους. Και είχαμε και καταγγελίες.
Θέλαμε να βγάλουμε και μια κοινή ανακοίνωση και ναι, ίσως να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή να κάνουμε και μια κοινή εκπομπή με τα παιδιά
αυτό,
από το
σωματείο
των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές. Τα αντανακλαστικά πάντως και εδώ πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Βέβαια δεν θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο πραγματικά από ένα σωματείο που είναι σε ταξική κατεύθυνση, ανήκει στη δύναμη του ΠΑΜΕ. Είχε εξαιρετικά αντανακλαστικά από την πρώτη στιγμή. Βγήκε και κατήγγειλε την προσπάθεια κλινικαρχών, ιδιοκτητών διαγνωστικών κέντρων να επιβάλλουν αναγκαστικές άδειες στον κόσμο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και νομίζω ότι η άμεση αντίδρασή τους με την προκήρυξη απεργίας ήταν κάτι το οποίο έπαιξε πολύ καταλυτικό ρόλο. Και νομίζω και γενικότερα στη δημοσιοποίηση όλου αυτού του προβλήματος.
Ακριβώς και έπαιξε ρόλο, Δημήτρη, και για να το ενισχύσω αυτό που λες, έπαιξε ρόλο με την έννοια ότι έδειξε ότι και οι εργαζόμενοι, μας δείξαν οι συνάδελφοι στα διαγνωστικά με αυτό που κάνανε, ότι και οι εργαζόμενοι δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα με τους εργοδότες. Δεν πήγανε δηλαδή σε μια κίνηση στην οποία προς τα έξω φαινόταν μόνο η διαπραγμάτευση που γινόταν, ξέρω εγώ, για την κερδοφορία στις πλάτες των ασθενών κτλ. Το ταξικό εργατικό συνδικάτο σωματείο στα διαγνωστικά βγήκε, ας πούμε, άμεσα, όπως λες και εσύ, και βγήκε για τα δικά του συμφέροντα. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, για τα αιτήματα των εργαζομένων, της δημόσιας υγείας, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, ήταν άμεση αντίδραση, αλλά έχει σημασία ότι ακριβώς γι' αυτό, ας πούμε, ήταν και ταξική αντίδραση, έγινε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Και αυτό πρέπει να το πούμε και να το αναγνωρίσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε τέτοιους χώρους, ας πούμε, που ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να υπάρχει, ας πούμε, συνδικαλιστική δράση. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τους συνάδελφους. Και αξίζει να κάνουμε και μια εκπομπή κοινή, έτσι.
Θα προσπαθήσουμε και με τον Δημήτρη τον Αλεξόπουλο, δηλαδή, τον πρόεδρο του σωματείου, έτσι, αν τα καταφέρουμε, θα ήταν πολύ, πολύ, νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ, έτσι, επικοδομητική εκπομπή. Δεν μου λες, επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος, καταρχάς χάνεις εδώ πέρα, όση ώρα μίλαγα εγώ, στο πρώτο, δεύτερο και το τρίτο μέρος, ο ασυντάξης είχε γλαρώσει, ας πούμε, κλείνει τα μάτια του. Η μόνη στιγμή που τ' άνοιξε, ας πούμε, ήταν όταν έφαγε παγωτό, και η δεύτερη στιγμή που, ας πούμε, άκουγε πραγματικά, τον έβλεπε, ήταν ζωντανός, ρε παιδί μου, γιατί ροχαλιτό και τέτοιο τώρα, σου λέω, αυτή η κατάσταση.
Λοιπόν, ήταν όταν μίλαγε. Βαγγέλη, καταγγέλω αυτή την προσπάθεια σπήλωσης, αμαύρωσης της ακαιρεότητας μου, προσπαθεί να με διαβάλει. Είσαι μάρτυρας και εσύ ο ίδιος πολλές φορές έχεις γίνει μάρτυρας. Ναι.
Είναι μια σταθερή, αν δεν πέσει μια ατάκα σε κάθε εκπομπή, τέτοια
έτσι,
είναι.
Έτσι.
Βαγγέλη μου, σου δίνω το λόγο μου, αδελφέ, για ΣΔΙΤ να μίλαγα, για σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα και ότι είμαστε υπέρ και τα λοιπά, δεν θα είχε πάρει χαμπάρι. ό,τι ήθελα μπορούσα να πω.
Η αλήθεια είναι πάντως, και νομίζω και όποιος μας ακούει το καταλαβαίνει, ότι ειδικά σήμερα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε και κανέναν, ας πούμε, με την έννοια ότι είναι μια μέρα λίγο δύσκολη, δηλαδή, για όσους ήταν σε διαδικασία δουλειάς ή, ξέρω εγώ, το να υπάρχει κάτι σταθερό να γίνει εκεί πέρα και τα λοιπά, και ειδικά στο κέντρο Αθήνα και τέτοια.
Ναι, Βαγγέλη, και εγώ,
είναι μια δύσκολη μέρα, οπότε σήμερα ειδικά δείχνουμε κατανόηση.
Και εγώ μεταξύ ήρθα και φαντάσου, παράτησα το ταξί και λέω πιο γρήγορα με τα πόδια, κάπου στην Ακαδημία, εκεί πριν φτάσω στο τέλος, για να προλάβω.
Έγινε και απεργία, να πω κάτι όμως.
Πες κάτι, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο που είναι.
Ναι, θα το πω πολύ γρήγορα. Ένας λόγος που δεν τα καταφέραμε σήμερα στην εκπομπή και δυσκολευτήκαμε με την κίνηση είναι η απεργία που έγινε στο μετρό. Όμως, εγώ θέλω να πω μπράβο στους συναδέλφους στο μετρό, οι οποίοι πραγματοποίησαν και δώσανε και δίνουν μάχη για μια στάση εργασίας, γιατί έτσι τα διάβασα, και κάνανε συνέλεση μέσα στη στάση εργασίας. Αυτό είναι το ιδανικό που πρέπει να κάνουν, και μακάρι αυτό να γινόταν, πώς θα το πω, σε όλες τις κλάδες. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό είναι το ευχάριστο.
Ευτυχώς το είπες, ρε Βαγγέλη, γιατί και εμείς στην αρχή αυτό λέγαμε, που κάνουν απεργίες, να πούμε, και ταλαιπωρούν τον κόσμο, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του. Πέφτει η παραγωγικότητα, πέφτει αυτά που λέγαμε στην αρχή, ανταγωνιστικότητα. Είναι πλήγμα, ας πούμε, στην ελληνική οικονομία. Οι τουρίστες, ας πούμε, θα πούνε τουρίστες.
Έλατε.
Ναι. Δεν μου λες. Υπήρχε μια σκέψη, ας πούμε, και αν δεν ήταν αφόρητα κλισέ, πραγματικά, γι' αυτό δεν το επεδίωξα, θα έπρεπε να ξεκινήσω με Μπόνε ή Έμα, ας πούμε, και Ράσπουτιν την εκπομπή.
Ναι.
Φτάσαμε τώρα λίγες μέρες πριν τις εκλογές να μιλάμε πάλι για σκάνδαλο Νοβάρτης, να βγαίνουν οι εισαγγελείς να λένε κτλ. Αλλά δεν είναι φοβερό ότι όσο πάει αυτό το πράγμα, και όχι απλά τονί, όχι απλά δεν βγαίνει κάτι, αλλά όλο και περισσότερο, πώς να το πούμε, θάβεται το πραγματικό νόημα όλης αυτής της ιστορίας.
Ακριβώς.
Των σκανδάλων του φαρμάκου. Και εδώ αξίζει ίσως πάλι να, πώς να το πούμε, αυλογήσουμε ναι. λίγο τα γένια μας ναι. για το πώς εμείς είχαμε πιάσει όλο αυτό το ζήτημα. Και τι είχαμε πει αρκετούς μήνες πριν. Ακόμα, πώς να το πω, λέγοντας και πια πάνω κάτω ποια θα είναι και η κατάληξη όλη αυτής της ιστορίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Ένα χρόνο πριν, όχι μήνες πριν, ένα χρόνο πριν, στο Πάμε Web Radio, νομίζω πρέπει να έχουμε κάνει δύο εκπομπές σχεδόν για αυτό το κομμάτι αποκλειστικά και πάρα πολλές αναφορές σε άλλες εκπομπές. Έχει κάνει παρέμβαση το Συνδικάτο, έχει κάνει παρέμβαση η Ομοσπονδία. Όχι για, για το συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή αυτή την κουβέντα που είχε γίνει γενικότερα για αυτή την κατάσταση στον χώρο του φαρμάκου. Και τώρα βλέπουμε πια, όχι εμείς, αλλά νομίζω Δημήτρη, όπως λες, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βλέπει πια ξεκάθαρα με έναν τρόπο αυτό που είχαμε ας πούμε περιγράψει. Δηλαδή μια κατάσταση όπου όλη αυτή η συζήτηση πια έχει εκφυλιστεί τόσο πολύ, όπως λες και εσύ, Ρασπούτιν και δεν ξέρω εγώ τι και μια κατάσταση που κανείς πια δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και η οποία τελικά όσο πιο πολύ προχωράει και όσο πιο πολύ μπερδεύεται ας πούμε, τόσο περισσότερο χάνεται η πραγματική ουσία. Και τώρα προσέξτε τώρα συνάδελφοι την ηρωνία. Την ίδια ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα, η οποία δεν καταλήγει πουθενά, την ίδια ώρα το πραγματικό, το μεγαλύτερο σκάνδαλο για το οποίο συζητάγαμε, δηλαδή το φάρμακο εμπόρευμα, η κερδοφορία, που δημιουργεί γενικά και θα δημιουργεί τέτοια φαινόμενα άσχετα τι γίνεται με το συγκεκριμένο.
Ότι ο κόσμος χρυσοπληρώνει την υγεία του. Αυτό
ακριβώς,
λέγαμε και πριν.
Την ίδια στιγμή, μπράβο, την ίδια στιγμή αυτό γίνεται μπροστά μας τα διαγνωστικά. Με νόμιμο τρόπο. Με διαπραγματεύσεις, ας πούμε. Με κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όχι για να δικαιωθούμε, όπως λέει Δημήτρη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αξιολογηθεί και όλη αυτή η εμπειρία και να βγάλουν συμπεράσματα και οι συνάδελφοι από τον κλάδο, αλλά κυρίως και η κοινωνία συνολικά, για την αυταπάτη ας πούμε και το πώς αξιοποιούνται για επικοινωνιακά παιχνίδια τέτοια φαινόμενα, τα οποία τελικά στην πραγματικότητα έχουν τη ρίζα τους σε αυτό το οποίο το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία δεν θα κουραστεί να το λέει και το έλεγε πάντα και σταθερά, ότι όσο το φάρμακο είναι εμπόρευμα, τέτοια φαινόμενα θα υπάρχουν και όσο δεν υπάρχει μια ταξική άποψη που να αντιπαρατίθεται με αυτό, αυτά τα φαινόμενα όπου και όταν και αν εμφανίζονται και δεν είναι μόνο για έναν εργοδότη και γενικότερα θα αξιοποιούνται για να κρύβονται τελικά τα πραγματικά προβλήματα ή για ανταγωνισμούς ή για ό,τι άλλο κτλ.
Κλείνοντας, Βαγγέλη, θέλουμε να κάνουμε μία ερώτηση τώρα και ο αγουροξυπνημένος Δημήτρης Άτρας αρχισυντάκτης και ο Άρης, ο οποίος δεν κλείνει μάτι. Θα σε δούμε κάποια στιγμή ή να ρωτήσουμε τι θα κάνεις το καλοκαίρι και τα λοιπά, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα είσαι από εδώ.
Εννοείται ότι θα είμαι.
Εννοείται.
Αυτό τώρα τώρα να σου πω κάτι, θα συμμαχίσω με τον αρχισυντάκτη και θα καταγγείλω κι εγώ τώρα σπήλωση και θα κάνω μέτωπο τώρα τηλεφωνικό με τον αρχισυντάκτη.
Συμμαχία, συμμαχία.
Ναι, κοινωνική συμμαχία. Δηλαδή, εντάξει, ήταν αντικειμενικά σήμερα τα προβλήματα, όπως και την προηγούμενη φορά. Εδώ είμαστε από το τηλέφωνο και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και με όλα αυτά τα οποία γίνονται, γιατί τώρα γίνονται αυτά στα διαγνωστικά, ταυτόχρονα δεν ξέρω αν είναι οι φαρμακαποθήκες που τρέχουν εκεί πέρα πολύ σοβαρά πράγματα.
Έγινε να πούμε αυτό, να το πούμε και κλείνοντας, γιατί τρώμε και την ώρα. Νομίζω είναι τα παιδιά του μας που θα κάνουν μετά εκπομπή και πρέπει να κλείσουμε. Είχε γίνει και ένα ανοιχτό δουσού του Συνδικάτου αυτή τη βδομάδα. Είχαν εκτός από τα μέλη, ήταν ανοιχτό κάλασμα σε επιχειρησιακά σωματεία, μεμονωμένους εργαζόμενους οι οποίοι μπορούσαν να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Συζητήθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ ας πούμε για λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Εσύ ήσουνα όμως. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα μπορείς να μας δώσεις και μια εικόνα για το τι συζητήθηκε, πώς προχωράμε και τα λοιπά.
Ακριβώς και να πω και εγώ κλείνοντας, εγώ ήθελα να το πω αυτό γιατί όπως λες και εσύ Δημήτρη, όχι μόνο γενικά θα είμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και παραπάνω, γιατί από ό,τι φαίνεται μπορεί να είμαστε τώρα μέσα στο καλοκαίρι καύσονες και τα λοιπά, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες και προεκλογικά τα προβλήματα θα είναι εδώ και κάποια μέτωπα που είναι ανοιχτά είναι σε εξέλιξη. Οπότε θα είμαστε με τους συναδέλφους με ακόμα περισσότερα νέα.
Λοιπόν, και νομίζω ότι με αυτά κάτσαμε να κλείσουμε όλοι μαζί. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που μας ακούσαν και αυτούς που θα μας ακούσουν όταν κάποια στιγμή ο Άρης αποφασίσει να ανεβάσει την εκπομπή. Να κάτσεις και εσύ, Βαγγέλη, να ακούσεις την εκπομπή που δεν πρόλαβες.
Ναι, γιατί δεν πρόλαβα.
Ναι. Και να ευχηθούμε καλό τριήμερο για όσους συναδέλφους. Νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι στο φάρμακο δεν δουλεύουν τη Δευτέρα. Δεν μπαίνουμε και όρκο. Σίγουρα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες και τη Δευτέρα θα είναι ανοιχτές. Εν πάση περιπτώσει, να έχετε ένα καλό τριήμερο, οι υπόλοιποι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να τα πούμε την άλλη εβδομάδα όλοι μαζί.
Και εσύ, Μίτσο, καλά να περάσεις το πηλίο που θα πας.
Εντάξει, δεν ισχύει, αλλά... αυτά. Ρε, τι μου, δεν μπέρδεψε, αλλιώς θα να κλείσω. Λοιπόν, δεν πάω πηλίο, εδώ θα κάτσω. Καραΐνδρου θα πάω στο Ηρώδιο τώρα. Φιλιά πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια.
Γεια χαρά. Γεια.
Na 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 na